koaličný hlas je pripravený na diskusiu o možnej rekonštrukcii vlády. Opozícia žiada predčasné voľby. Biskupy na Slovensku si pripomenuli Svetový deň chorých. Na úrovni ministrov obrany sa začalo rokovanie kontaktnej skupiny na obranu Ukrajiny.
Počúvate Infolumen.
Hlavnou spravodajskou reláciou Rádia Lumen vás dnes bude sprevádzať Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Koaličné strany Hlas a SNS majú do pondelka priestor na rokovanie o riešení obnovenia stálej vládnej väčšiny. Ak do tohto termínu nedosiahnú vnútrostranícke dohody s poslancami, ktorí opustili ich kluby, akceptujú, že premiér Robert Fico v ten deň navrhne prezidentovi Petrovi Pellegrinimu viacere zmeny vo vláde. O tomto ultimáte informoval premiér na sociálnej sieti. Predseda SNS Andrej Danko v reakcii uviedol, že spôsob, akým sa Robert Fico rozhoduje riešiť koaličnú krízu, je hrubým porušením koaličnej dohody. V otvorenom liste ho vyzval, aby nevytváral tlak. Odkazuje mu, že ministrov nemôže meniť bez súhlasu materských strán. Strana Matúša Šutaja Eštoka dnes avizovala, že je pripravená situáciu medzi Hlasom a SNS riešiť. Zároveň je pripravená aj na diskusiu o možnej rekonštrukcii vlády.
Moje ciele sú aj ciele Hlasu, aby sme dodali ľuďom to, čo sme pred voľbami hovorili. A preto oceňujem aj to, že konečne premiér túto situáciu začal riešiť ako predseda vládnej koalície. Ja si uvedomujem aj spolu zodpovednosť v rámci Hlasu, že sú poslanci, ktorí nemajú tie ambície, ako sme s nimi išli do volieb. Hovorím o kolegov, ktorí sme vylúčili. A práve preto je Hlas pripravený na debatu v rámci možnej rekonštrukcie vlády.
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč si myslí, že čas na rokovania do pondelka má zmysel. Zároveň si myslí, že budúci týždeň by sa situácia už mohla vyriešiť. Ani minister spravodlivosti Boris Susko nechcel predčasne špekulovať o vývoji a podobe rekonštrukcii vlády.
Ja by som to nechal na lídrov jednotlivých politických strán a členov koaličnej rady, akým spôsobom sa rozhodnú, a neprilieval by som olej do ohňa nejakými predčasnými vyjadreniami.
Predseda opozičnej strany SAS si ale myslí, že jediným riešením politickej a spoločenskej situácie na Slovensku sú predčasné parlamentné voľby, nie rekonštrukcia vládneho kabinetu či úradnícka vláda.
Stratili väčšinu v Národnej rade a nedokážu presadzovať jednotlivé návrhy zákonov. Dôvera medzi koaličnými partnermi a medzi týmito tromi, respektíve piatimi stranami, ktoré akože tvoria koaličnú väčšinu alebo vládu, je na absolútnom minime. Ľudia sú z tohto unavení, čo tu predvádza táto vládna koalícia, a jediný výsledok vládnej koalície sú plné námestia.
Hnutie Slovensko hovorí v súvislosti s aktuálnou politickou situáciou o kolapse štátu. Vládnu koalíciu kritizuje za hádky a neriešenie problémov. Pokračuje poslanec Michal Šipoš.
Namiesto toho, aby vládni politici aby riešili problémy ľudí, tak prezident Pellegrini napríklad sa hrá s robotickým psom v prezidentskom paláci. Šutaj Eštok si chodí na Formuli 1, Andrej Danko vypisuje ľubosné listy a Fico zo Zlatej Vane blúzni o nejakých prevratoch. Tento štát je v absolútnom kolapse a jediné riešenie, ktoré pomôže tejto krajine, je okamžite, aby boli zvolené, aby boli predčasné voľby.
Koalícia mala na začiatku volebného obdobia 79 poslancov. Vlani však z klubu SNS vystúpili traja poslanci: Rudolf Huliak, Pavol Ľupták a Ivan Ševčík. Klub Hlas v tomto roku prišiel o troch poslancov. Roman Malatinec sa pridal k odídencom z SNS a Radomíra Šalitroša a Samuela Migaľa zo strany vylúčili. Vládna koalícia by mala na najbližšej schôdzi Národnej rady zrušiť tzv. Transakčnú daň. Vyzývajú na to opozičné Progresívne Slovensko. Novinka, ktorá by mala začať platiť od 1. apríla, zvýši podľa PS mieru drahoty a poškodí ekonomiku Slovenska. Ak koalícia transakčnú daň nezruší, strana plánuje zvolať k tejto téme mimoriadnu schôdzu Národnej rady. Pokračuje predseda PS Michal Šimečka.
Keďže teraz vládna koalícia je zamestnaná hádkami a rôznymi otvorenými listami, tak my im v tom pomôžeme. Zvoláme ako Progresívne Slovensko mimoriadnu schôdzu, na ktorú predložíme zákon, ktorým rušíme túto hlúpu a nezmyselnú daň. Ešte predtým, než ju bude musieť čo len jeden človek reálne zaplatiť. A vyzývam týmto aj Andreja Danka, ktorý s nami súhlasí, že je hlúpa, aby aj túto mimoriadnu schôdzu aj potom ten zákon podporili. Ak sa nám to nepodarí, tak zároveň dávam týmto záväzok, že v momente, ak bude mať Progresívne Slovensko možnosť zostaviť vládu a niesť vládnu zodpovednosť, tak jedna z prvých vecí, ktoré urobíme, je, že zrušíme transakčnú daň.
Ministerstvo v reakcii na tvrdenia opozičného hnutia Progresívne Slovensko uviedlo, že návrhy na zrušenie dane z finančných transakcií sú iba politikárčením. Rezort financií doplnil, že od politických predstaviteľov, ktorí navrhujú toto konsolidačné opatrenie zrušiť, očakával konkrétne a jasné pomenovanie, čím chcú tento očakávaný príjem do štátneho rozpočtu nahradiť. Doteraz sa tak ale nestalo. Znížením daňového bonusu a vplyvom konsolidačných opatrení prídu rodiny o stovky eur mesačne. Štát by mal preto začať šetriť viac na sebe a nie na úkor rodín s deťmi. Uviedli to opoziční poslanci z kresťansko-demokratického hnutia s tým, že aj koaličný partner Andrej Danko priznal, že vládna koalícia to s konsolidáciou pokazila, čím najviac poškodila rodinám na Slovensku. Pokračuje predseda hnutia Milan Majerský.
Vláda Slovenskej republiky vystavila rodinám, ktoré žijú na Slovensku, pracujú na Slovensku a živia svoje deti tu na Slovensku účet. Tým účtom boli ich prvé výplatné pásky, ktoré dostali za mesiac január. Pre porovnanie, bežný zamestnanec, ktorý má dve deti, mal ešte v októbri 940 eur na výplatnej páske, dnes iba 798. Hovorím o bežnom zamestnancovi, ktorý nemá vysokú školu a pracuje a živí svoje rodiny. Obeťami týchto hanebných noviel, konsolidačných balíkov a opatrení sú rodiny.
Od nového roka sa zmenila suma tohto príspevku pre rodičov detí do 15 rokov zo 140 na 100 eur. U detí nad 18 rokov daňový bonus úplne zanikol. Zástupcovia rodičov sa zhodli na tom, že peniaze z daňového bonusu im budú tento rok chýbať na rôzne športové aktivity pre deti, krúžky či sústredenia. K zníženiu daňového bonusu na deti došlo v rámci konsolidačného balíčka, ktorý vláda schválila minulý rok. Minister financií Ladislav Kamenický upozornil, že celkovo daňový bonus stojí skoro miliardu eur. Štát na tom po konsolidácii získa 170 miliónov eur.
Krátko z domova.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba by mal v Národnej rade čeliť odvolávaniu z funkcie. Opozícia odovzdala podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze. Odvolávanie iniciovalo opozičné hnutie PS, ktoré hovorilo o jeho viacerých zlyhaniach. Kritizovali ho aj v súvislosti so zámerom výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec. Odvolaniu bude čeliť aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Návrh na vyslovenie nedôvery podali opoziční poslanci za PS a SAS. Poslanci upozornili napríklad na zlyhania v oblasti ochrany pamiatkovej starostlivosti, rozklad verejnoprávnych médií a verejnoprávnych fondov. Konštatovali aj porušenia štandardov pri zadávaní úpravy štátnej hymny. Slovensko podá medzištátnu sťažnosť proti Belgickému kráľovstvu na Európsky súd pre ľudské práva v prípade úmrtia slovenského občana Jozefa Chovanca. Informoval o tom minister spravodlivosti Boris Susko s tým, že podanie sťažnosti je z dôvodu vážnych nedostatkov vo vyšetrovaní odôvodnené. V kauze zabitia zaistenej osoby z novembra minulého roka v Košiciach prepustili zo služobného pomeru aj druhého policajta. Obvinený je zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a v policajnom zbore skončil začiatkom februára. Policajt mal počas služby 5. novembra dobiť muža prichyteného pre podozrenie z krádeže fľaše alkoholu. Na služby katastra nehnuteľností, ktoré boli pred hackerským útokom zadarmo a dostupné online, musia ľudia aj naďalej čakať na jednotlivých pobočkách a platiť správne poplatky za vybavenie. Upozornil na to poslanec opozičného hnutia Progresívne Slovensko Jan Hargaš. Vláda podľa neho nekoná pri riešení tohto problému dostatočne rýchlo.
V zahraničí sa aj evidujú štatistiky o takýchto typoch hackerských útokov, tzv. Ransomware-och. A vieme z týchto štatistík, že priemerná doba na obnovu systému po ransomwareovom útoku je niekde medzi 21 a 24 dní. My tu máme 38. deň nespustenej katastra. Ja sa pýtam, čo na tom katastri robia.
Kompletný online prístup k aktuálnym listom vlastníctva v katastri by mali obnoviť koncom februára. Do polovice marca by sa mali naplno rozbehnúť služby pre banky a notárov a potom aj služby pre mestá a obce, aby mohli overovať daňové priznania. Premiér Robert Fico o tom informoval na sociálnej sieti.
K dnešnému dňu 74 katastrálnych odborov na okresných úradoch poskytuje svoje služby, jeden odbor v obmedzenom režime. Pokiaľ ide o informačný systém katastra, z ktorého si ľudia mohli z pohodlia domova vybavovať katastrálnu agendu, jeho podstatná časť je v rukách orgánov činných v trestnom konaní a prechádza forenznou analýzou. Od 22. januára 2025 však funguje aspoň záložné riešenie, ktoré sa volá CICA.
V januári zasiahol informačný systém úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, rozsiahli kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov boli dočasne zatvorené. Od 13. januára sa postupne obnovuje prevádzka na odboroch katastra.
Z cirkvi.
Pri príležitosti 33. Svetového dňa chorých slávil bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský svätú omšu v kostole Najsvetejšieho srdca Ježišovho vo farnosti Bratislava Kramáre. Pri svätej omši mysleli v modlitbe na chorých a modlili sa za všetkých lekárov a zdravotníkov, ktorí sa o nich s láskou starajú, nahrával Boris Kolár.
Mestská časť Bratislava Kramáre je na Slovensku známa svojimi nemocnicami a preto okrem farskej pastorácie sa redemptoristi venujú aj pastorácii nemocníc. Pri príležitosti 33. Svetového dňa chorých sa rozhodli sláviť svätú omšu s modlitbou za chorých práve v miestnom farskom kostole. Viac dodáva arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Táto farnosť, jej kňazi aj laici vlastne osobitne teda majú taký, môžeme povedať, rozmer starostlivosti o chorých, tak aj preto sme zvolili to stretnutie na tento 33. svetový deň chorých tu v tejto farnosti.
Vo svojej homílii sa arcibiskup Zvolenský podelil s myšlienkami z posolstva svätého otca Františka, ktoré adresoval práve pri príležitosti 33. svetového dňa chorých.
Vlastne aj stretnutie s chorým je príležitosťou rozmýšľať a zároveň aj ohlasovať alebo teda aj sprítomniť naše pokorné presvedčenie, že aj v chorobe je to skutočnosť, že Boh je nám blízko.
Pri svätej omši mysleli osobitne na všetkých chorých, aj na tých, ktorí sa o nich s láskou starajú. Mnohí lekári a zdravotníci z farnosti boli prítomní aj na svätej omši. Viac dodáva Václav Hypius, správca farnosti Bratislava Kramáre.
Aj pastier diecézy svojou prítomnosťou, tým, že slúžil svätú omšu, skrátka dal najavo, že cirkvi záleží na chorých, že nie sú odpísaní, že staráme sa o všetkých, aj o chorých. To je taký náš poklad.
Pod farnosť Kramáre spadajú 4 nemocnice. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Národný onkologický ústav, Fakultná nemocnica s poliklinikou akademika Ladislava Dérera a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou.
Spišský biskup František Trstenský celebroval pri príležitosti Svetového dňa chorých svätú omšu v kaplnke nemocnice s poliklinikou v Levoči. Počas nej udelil prítomným sviatosť pomazania chorých. Biskup poďakoval pacientom, obyvateľom Levoče a najmä zamestnancom nemocnice, ktorí sa zúčastnili tohto slávenia. V homílii sa zameral na slová z prvého čítania z knihy Genesis. Boh stvoril človeka na svoj obraz a zdôraznil, že každý človek má svoju dôstojnosť a úctu. Katolícka univerzita v Ružomberku zajtra opäť otvorí svoje brány pre verejnosť. Záujemcovia o štúdium si môžu prezrieť jej priestory a dozvedieť sa viac o možnostiach, ktoré škola ponúka. Podrobnosti o pripravenom programe zistil Rastislav Červeň.
Deň otvorených dverí pre filozofickú fakultu a pedagogickú fakultu začne o 9. hodine v univerzitnej knižnici. Záujemcom univerzitu a jej možnosti odprezentuje prorektor pre vzdelávanie Martin Taraj.
Prioritou pre každú univerzitu je, aby mala kvalitné štúdium, a o to sa teda snažím, aby sme ich prelákali kvalitným štúdium. A druhá vec je aj tie podmienky, čo sa týka ubytovania, čo sa týka duchovného života, čo sa týka regiónu. Takže toto chceme študentom ponúknuť preto, aby mohli u nás to štúdium čo najkvalitnejšej forme, ako aj tom osobnom, takom ľudskom žití zažiť.
Sestra Hermana, zodpovedná za komunikáciu filozofickej fakulty, popísala, akým spôsobom sa budú katedry na fakulte prezentovať.
Tento rok sme zvolili tzv. Escape room, to znamená, že študenti budú hľadať ako keby kľúče a každá katedra pripraví zaujímavý program. Na záver záujemca, keď splní zadanú úlohu na katedre, tak môže postúpiť na ďalšiu katedru. Už sme minulý rok skúšali tento model a mnohí uchádzači, ktorí prišli na konkrétny odbor, tak odchádzali potom s tým, že určite prídu, ale na iný odbor.
O stratégiách oslovovania potenciálnych študentov sa vyjadril PR manažer univerzity Viktor Midlo.
Preferujeme predovšetkým oslovovanie riaditeľov a jednotlivých študijných poradcov na stredných školách, keďže to sú presne inštitúcie, odkiaľ nám mieria študenti študovať ďalej na vysokú školu. Samozrejme, sociálne siete. No, veľmi dôležité je osloviť aktuálnych študentov Katolíckej univerzity a poprosiť ich, aby o tom organizovaní Dňa otvorených dverí informovali svojich kamarátov, možno študentov svojich niekdejších stredných škôl.
Vatikán zverejnil dekret dikastéria pre Boží kult, ktorým zapísal svätú Teréziu z Kalkaty do všeobecného liturgického kalendára. Pápež František tak vyhovel početným žiadostiam pastierov, rehoľníkov a veriacich. Od septembra tohto roka budeme tak sláviť ľubovoľnú spomienku na túto sveticu, ktorá sa tak zahrnie do všetkých kalendárov a liturgických kníh na slávenie svätej omše a liturgie hodín, informuje Ľudovít Malík.
Liturgická spomienka na svätú Teréziu z Kalkaty sa doteraz mohla sláviť iba v rehoľných domoch misionárov lásky a v niektorých krajinách. Pápež vypočul mnohé žiadosti a dekrétom to zmenil, vysvetľuje tajomník liturgickej komisie KBS Andrej Krihuda.
Dnes existujú lokálne kalendáre, čiže aj svätá matka Teréza bola zapísaná do kalendára po svetorečení, ale nie do toho celosvetového. To sa stalo asi až vďaka tomu, že mnohé krajiny si žiadali potom dopísať do ich vlastných kalendárov a jej spomienku. Žiadalo to aj Slovensko, takže aj my sme možno prispeli k tomu, že napokon, keď v Ríme videli, že to žiada také množstvo krajín, tak ju rovno zapísali do toho generálneho všeobecného kalendára.
V dekréte dikastéria sa uvádza, že ľubovoľná spomienka na sveticu sa bude sláviť 5. septembra v deň jej smrti. Odteraz bude možné sláviť svätú omšu a recitovať ranné chvály, vešpery a iné modlitby liturgie hodín na pamiatku svätej Terézie z Kalkaty. Opäť vysvetľuje Andrej Krivda.
Ide vlastne len o jednu modlitbu, omšovú kolektu, ktorá sa vlastne používa aj pri modlitbe liturgie hodín a o druhé čítanie v posvetnom čítaní v liturgii hodín.
Ľubovoľná spomienka sa teda bude môcť sláviť už tento rok. Vatikán už zverejnil text omšovej modlitby, ktorá sa teraz preloží do slovenčiny.
Budeme sa isto snažiť, aby už v septembri boli pripravené, ale záleží to aj od rýchlosti schvaľovania z toho schvaľovacieho procesu na dikastériu pre Boží kult v Ríme.
Svätá Terézia z Kalkaty patrí medzi najznámejšie svetice 20. storočia. Slovensko navštívila dvakrát v roku 1987 a v roku 1990.
Biskup Robert Barón oznámil založenie novej kongregácie zameranej na digitálnu evangelizáciu, ktorá bude súčasťou jeho širšieho projektu World on Fire. Tento krok predstavuje nový model kňazského života, v ktorom digitálna misijná činnosť zohráva kľúčovú úlohu a zdôrazňuje, že internet nie je iba nástrojom na šírenie evanjelia, ale samostatným misijným poľom. Barón vníma virtuálny svet ako nový verejný priestor, ktorý musí cirkev aktívne ovplyvňovať, aby mala vplyv na jeho formovanie a zabezpečila prítomnosť evanjelia v digitálnom prostredí.
Zahraničné spravodajstvo.
Na úrovni ministrov obrany sa dnes v Bruseli začalo rokovanie kontaktnej skupiny na obranu Ukrajiny, ktorému predsedá britský minister obrany John Healy. Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov informoval, že rokovania budú zamerané na včasné dodávky zbraní a spoločné projekty s európskymi partnermi. Americký minister obrany Pete Hegseth zároveň doplnil, že vstup Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie či jej opätovné získanie strateného územia po vojne s Ruskom nie sú reálne ciele mierových rokovaní. Minister tiež prizvukoval, že Washington nevyšlo na Ukrajinu vojakov v rámci žiadnej mierovej dohody. Podrobnosti má Lucia Pálešová.
Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov uviedol, že okrem potreby urýchlenia dodávok protivzdušnej obrany, letectva a munície, plánuje s partnermi diskutovať aj o zvýšení objemu dodávok zbraní európskej výroby a rozšírení ich výroby na Ukrajine. Ukrajinská veľvyslankyňa pri NATO Natália Helibarenková doplnila, že medzi naliehavé potreby patrí posilnenie protivzdušnej obrany a schopnosti podnikať útoky hlbšie v ruskom vnútrozemí, ako aj zabezpečenie stabilných dodávok. dodávok munície. Dodala, že v Bruseli sa bude diskutovať aj o situácii na bojiskách a bezpečnostných potrebách Ukrajiny. Kontaktnú skupinu na obranu Ukrajiny tvorí asi 50 krajín a vžil sa pre ňu názov Ramstein podľa americkej leteckej základne v Nemecku, kde sa konalo jej prvé zasadnutie. Predtým, ako sa Donald Trump vrátil do úradu prezidenta USA, túto skupinu viedli Spojené štáty. Dnešnej schôdzke predsedá britský minister obrany John Haley, ale prítomný je aj minister obrany USA Pete Hegseth, ktorý avizoval, že v Bruseli bude tlačiť na európskych spojencov, aby zvýšili výdavky na obranu. Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov medzičasom na sociálnych sieťach informoval, že dnes dopoludne absolvoval svoje prvé osobné stretnutie s americkým ministrom obrany. Podrobnosti ich rozhovoru nie sú známe. Vedúci ukrajinskej delegácie v parlamentnom zhromaždení NATO Jehor Černejev v rozhovore pre ukrajinské médiá na margo zmeny na poste krajiny predsedajúcej stretnutiam v ramštajnskom formáte vyjadril presvedčenie, že USA budú Ukrajine aj naďalej poskytovať pomoc, ale hlavné bremeno sa teraz presunie na Európu. Podľa neho zároveň predsedníctvo Spojeného kráľovstva vo formáte Ramstein symbolizuje zmeny v podpore Ukrajiny, ktoré sa uskutočnia v roku 2025. Predpokladá, že európske štáty sa pravdepodobne zamerajú na dodávky svojich zbraní a streliva vlastnej výroby na Ukrajinu.
Poslanci Európskeho parlamentu v Štrasburgu diskutovali so zástupcami Európskej komisie o potrebách Európskej únie zabezpečiť dostatok kvalitnej pracovnej sily v sektore zdravotníctva. Slovenskí europoslanci naprieč politickým spektrom uviedli, že ide o problém, ktorému čelí aj Slovensko. Podľa prognóz Svetovej zdravotníckej organizácie bude únii do roku 2030 chýbať vyše 4 miliónov zdravotníckych pracovníkov, najmä sestier, čo platí pre všetky členské štáty. Pokračuje poslankyňa Veronika Cifrová-Ostrihoňová.
Novú pracovnú silu zo zdravotníctva môžeme čerpať z viacerých krajín. Určite máme ukrajinských pracovníkov a pracovníčky v zdravotníckom sektore. Samozrejme, treba tam tú jazykovú bariéru prelomiť. Práve teraz sa spustil v januári 2025 program Nursing Action v spolupráci komisie a poľského predsedníctva, ktorý má riešiť nedostatok zdravotníckych pracovníkov, najmä teda sestier, ako napovedá ten názov. Bude trvať 3 roky a bude posilňovať spoluprácu v rámci Európskej únie a jednotlivých úradov, ktorí sa venujú zdravotníctvam v jednotlivých členských krajinách a snažiť sa nadväzovať kontakty a dávať na mieru šité riešenia pre jednotlivú členskú krajinu.
Aj europoslankyňa Monika Beňová zdôraznila, že Slovensko sa borí predovšetkým s problémom chýbajúcich zdravotných sestier, pričom prognózy ani do budúcnosti nie sú pozitívne. Privítala, že v Európskom parlamente vznikol výbor osobitne zameraný na zdravotníctvo.
Musíme sa tomu začať venovať oveľa dôslednejšie. Vidíme nárast napríklad aj neurotických ochorení, rôznych duševných poruch. Máme obrovský nárast autizmu napríklad v Európskej únii. To všetko sú témy, ktoré sme dávali bokom a ktoré musíme spracovať. Máme veľký problém so zdravotníckym personálom a s lekármi. Navzájom si ich prekupujeme. Európska únia sama o sebe žiadne nástroje na to nemá. Európska únia len môže buď požiadať členské štáty, aby napríklad viacej investovali do vzdelávania, aby otvorili napríklad vzdelávanie pre ľudí z tretích krajín, aby zjednodušili procesy napríklad uznávania diplomov ľudí, ktorí prichádzajú z tretích krajín. Ale to všetko bude nakoniec na rozhodnutí členských štátov.
Krátko zo sveta.
V Rakúsku stroskotali koaličné rozhovory medzi krajine pravicovou Slobodnou stranou Rakúska a konzervatívnou Rakúskou ľudovou stranou. Prvá rakúska krajine pravicová vláda pod vedením Herberta Kikla tak na teraz nevznikne. Podľa agentúry AP v liste adresovanom rakúskemu prezidentovi Kiklo zo zlyhania rozhovorov obvinil ľudovcov a uviedol, že výsledkom bola neschopnosť strán dosiahnuť vzájomnú dohodu. Egypt plánuje predstaviť komplexnú víziu obnovy pásma Gazy, ktorá zaistí, že Palestínčania budú môcť zostať na svojom území. Uviedlo to egyptské ministerstvo zahraničných vecí. Reagovalo tak na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý deň predtým vyhlásil, že si vie predstaviť zastavenie pomoci Jordánsku a Egyptu, ak obe krajiny nebudú spolupracovať pri realizácii jeho plánu zabrať územie pásma Gazy a presídli jeho obyvateľov na ich územia. Novým gréckym prezidentom sa stal nominant vládnej strany Konstantinos Tasulas. Ide o bývalého predsedu gréckeho parlamentu a poslanca vládnej strany Nová demokracia. Za prezidenta bol zvolený poslancami parlamentu vo štvrtom a poslednom kole hlasovania. O priazeň poslancov sa uchádzali ešte traja kandidáti. Rumunský prezident Klaus Johannis ukončil svoje pôsobenie v najvyššej ústavnej funkcii, ktorú bude do májových volieb dočasne zastávať Ilie Bolojan. Zámer odstúpiť z funkcie Johannis oznámil po narastajúcom tlaku svojich kritikov. Francúzski biatlonisti triumfovali v miešanej štafete na majstrovstvách sveta. Na druhom mieste finišovali Česi a bronz získali Nemci. Slováci Paulína Bátovská-Fialková, Anastasia Kuzminová, Tomáš Sklenárik a Artur Lišakov obsadili 12. miesto. Švajčiarski lyžiari ovládli historicky prvú tímovú kombináciu mužov na majstrovstvách sveta, keď obsadili všetky pódiové priečky. V rakúskom Salbachu obsadili Slováci Matej Príložný s Adamom Nováčkom 22. priečku. Hokejisti Michaloviec zvíťazili nad Novými Zámkami 3-1 v predohrávke 46. kola typu z extraligy. Dosiahli tým štvrté víťazstvo za sebou a upevnili si priebežnú 7. priečku. Dnes sú na programe ale aj ďalší zápasy a my vám ponúkneme ich priebežné výsledky. Košice, Dukla Trenčín 1-0, Žilina Spišská Nová Ves 1-0. O 18. hodine sa Liptovský Mikuláš stretne so Zvolenom a Nitra privíta Poprad. O 18. hodine 30. minúte sa Slovan Bratislava pokúsi zdolať Banskú Bystricu. Slovenský hokejista Pavol Regenda zaznamenal svoj 6. gól v prebiehajúcej sezóne nižšej zámorskej súťaže AHL. Jeho tým San Jose Barracuda však prehral na ľade Colorado Eagles 3-6. Slovenský hokejový útočník Michal Svrček strelil svoj prvý gól v najvyššej švédskej súťaži SHL. Prispel k ním víťazstvu Brynäs na ľade Malmö 4-1. V zápase Leksand Fierstad nastúpil proti sebe Peter Cehlárik a Marián Studenič. Obeja asistovali pri poslednom góle svojho týmu. Leksand triumfoval 6-3. Slovenský hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali vo vloženom zápase Typos SHL s Humenným 1-5. 18-ka zvíťazila len 3-krát v 18 dueloch. Ich súperi majú na konte 71 bodov. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov zaznamenali úspešný vstup do turnaja na Európskom olympijskom festivale mládeže v Gruzínsku. Vo svojom úvodnom vystúpení zvíťazili v A skupine nad obhajcami zlatých medailí Lotyšmi 3-2. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa neprebojovala do štvrťfinále turnaja WTA v katarskej Dohe. V 8-finálovom dueli podľahla favorizovanej Kazaške Jelene Rybakinovej v dvoch setoch 6-7, 2-6.
Počasie.
Aké počasie nás čaká vo štvrtok, povie meteorológ Peter Jurčovič.
V noci veľká oblačná zamračené, príde aj to občasné sneženie a teplota do zajtrajšieho rána už len tak minus 5 až minus 8, viac to asi nebude. Cez deň s oteplením na severe bude len okolo 0 a na juhu asi 4-5 stupňov.
O 20. hodine 10. minúte vás pozývame k počúvaniu relácie Odborník na linke. Moderátorka Mária Čigášová vám priblíži, ako môže vážne ohroziť zdravie človeka porucha príjmu potravy. Príjemné počúvanie vám želá Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová. Do počutia. Yeah.